Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.
Velkommen til en ny podcast-episode med Hemma. I dag så har vi med oss Monica Haugen. Velkommen.
Takk.
Monica, hun er interessepolitisk rådgiver i NOF, og så er du utdannet psykolog. Og du er funksjonshemma, og du er mamma.
Ja.
Hvordan
Men aller først, Marianne,
ja.
Jeg starter med å avbryte.
Ja,
det er
så god,
kanskje ikke så bra.
Nei,
altså,
jeg
må bare si at dere ser skikkelig smashing ut i dag.
Ja, så hyggelig.
Ja, Ida setter med en superkul buksedress, stripet, og Marianne setter med en ny frisert hår.
Ja, farga har faktisk farga.
Ja, veldig bra. Veldig bra.
Er det sånn lilla skjær i
farga? Jeg tror det var at jeg feilet litt med blå skjær. Men dere ser kjempeflott ut.
Takk for det.
Og jeg gleder meg til å komme hit i dag.
Ja.
Og takk for at dere inviterte meg.
Ja, nice.
Det er bare hyggelig. Det er sånn typisk kommentar som jeg kommer.
Men, ja, men det er veldig vanlig. Det er kjempefint.
Ok, fyrløst.
Ja, bare først litt sånn, hvordan har du det? Hvordan har du hatt det i det siste? Hva har du drevet med?
Jeg har det veldig bra. Nå har det jo vært sommer, og jeg har feiret sommeren, faktisk.
Ja, men det er jo absolutt.
Jeg har hatt sommerferie i nord, med litt sånn i huset vårt. Vi har jo et hus i nord, en sekundærbolig. Ja, så der har vi egentlig vært.
Også deilig å ha en sekundærbolig i nord.
Ja, ikke sant?
Ja, det må jo være helt nydelig.
Og det har vært fantastisk vær i nord.
Ja.
Så vi har bare koset oss på verandaen. Og...
Var det heldig å putte med alt finværet?
Ja.
Det har vært mye drittvær, i hvert fall i Oslo i juli.
Ja, man var i nord i hele juli, så det var bare en
kjempedel.
Ja.
Og midnattsol.
Og midnattsol, og på masse midnattsolturer, og rundt omkring, dagsturer rundt omkring i nord, så det har vært deilig.
Skikkelig påfyllt.
Ja, ordentlig balsam. Balsam for kropp og sjel. Ja. Ellers så begynte jeg jo på jobb for noen uker siden, og det er noen hektiske hverdager, men kjempespennende, så det, ja, det er så kult. Så kult å jobbe.
Hvordan er det å jobbe i koronatida?
Det er jo litt annerledes, med hjemmekontor og litt sånn restriksjoner i forhold til møtevirksomhet og fysisk møtevirksomhet. Men jeg synes det funker veldig greit. Ja, og jeg synes at produksjon, da, hvis man skal kunne kalle det for det, da, har gått, ja, at den er på samme nivå, eller i hvert fall tilnærmet samme nivå som ellers, uten korona.
Skal vi gønne på med vårt spørsmål som jeg alltid har i omtrent hver episode, om hvor hemma vi har prøvd oss denne uka her?
Ja,
vi kan jo begynne, Monica, å ta runden.
Skal jeg si først?
Ja, hvis vi...
Åh, guri, ja, det kommer jo an på hvordan man tenker at man er hemma, da. Jeg drømmer jo om å kjøpe meg bolig i Oslo. Så sånn sett så er jeg økonomisk ganske hemma, for jeg har ikke råd til å kjøpe meg bolig i Oslo. I hvert fall ikke som er så stor at det er en rom med hele familien min. Så sånn sett så har jeg jo vært ganske hemma på grunn av økonomi, da. Så er økonomi ganske hemma. Ellers så, så har jeg jo kanskje ikke vært så veldig hemma. Jeg synes jeg har gjort alle de tingene jeg planlagt å gjort. Den siste uka.
Så på skalaen, hvor er det lenge igjen da?
Ja, kan jeg ta økonomi i stedet for funkis?
Det kan
jeg. Ja, da er jeg jo en definitiv 10-er. Best 10-er maks. Maks hemma.
Maks av 10-er.
Ja. Du da, Ida?
Jeg har ikke sånn nåtid denne uka her, men jeg hadde en dyp samtale med mamma. Da jeg på en boklansering denne uka, til en god venn av meg, som har lansert en bok som heter Pappas hemmelighet. Det var en liten digresjon, men uansett så hadde jeg en dyp samtale med mamma om barna min, og også da om videregående skole. Og da fortalte, eller jeg ble minnet på denne episode av mamma da, om det var en av de første skoledagene, og så skulle jeg inn i tyskklassen, og så sa læreren, her skal ikke du være. Og da tenkte jeg sånn, det er sikkert fordi at jeg per klasserommet et eller annet sånn, at hun bare visste det at jeg var i det, og jeg skulle egentlig i et annet klasserom. Så gikk jeg ut da, og så sa jeg sånn, jeg skal jo være der. Så gikk jeg tilbake igjen, så sa jeg, jo, jeg skal være der. Og da skjønte jeg det, at hun trodde nok at jeg skulle få tilrettelagt opplæring da, når hun sa det. Så ja, da følte jeg meg hjemme, men det tenkte jeg ikke på dere da. Men jeg kan tenke på det nå i ettertid.
Så da var du en tier du også, kanskje?
Ja, jeg tror det.
Enn du, Marianne?
Jeg har vært på rehabilitering faktisk den siste måneden, så jeg kom derfra i dag da. Ida hentet meg der på Kato-senteret.
Ja.
Jeg har ikke nødvendigvis følt meg så innmari hemma, sånn sett, da. Men så er jeg jo jeg er liksom ikke, og det har jeg jo snakket masse om da, i podcasten, at jeg er liksom ikke den som trener mest da, her i gården. Og sånne ting er liksom ikke den mest liksom, sportslige av meg. Da. Sånn typen generelt er liksom sånn, ja, man har jo alle sine interesser da. Så sånn sett så er jeg jo i hvert fall fått testet ut det da, blir så ampusen for første gang i mitt liv og sånn, så det er nice da, så da har jeg jo følt på at det her var jo både ja, bra og komisk på mange vis da, når man først begynner med den der treningen da, og begynner å merke at det her ja. Men så det har vært veldig fint. Jeg vet ikke om jeg vil hvor jeg er liksom på skalaen da, i den nye fitness Marianne journey. Men ja, nei, kanskje 6-7. Og så blir man jo litt i sånn boble da. Så jeg vet ikke om jeg liksom, ja, for jeg har vært der en måned, om jeg har følt meg så veldig sånn hemma ellers. jeg har begynt som student. Det må jeg si da, når man liksom begynner med sånne andre ting, sånn økonomi og trening og ja, som student. Jeg har begynt på nytt. Jeg går jo sosiologi, men så har jeg et breddår da, i nordisk, sånn litteraturemne da. Så har jeg til første forelesning så var det sånn 60 sider av pensum vi skulle lese da, bare på gammelnorsk. Og da var jeg typ på skalaen og sa, unke mer, om man kunne hatt. Så der, ja.
Så det betyr at vi egentlig alle sammen
har sprengt. Vi er alle egentlig høyt.
Sprengt skalaen. Det er kult. Eller ikke så kult. Kommer an på hvordan man ser det.
Ja. Nei, men Monica, nå vet vi jo liksom litt om deg. Vi tre kjenner jo hverandre litt da, men sånn, for folk som ikke kjenner deg, så er det jo, vi vet jo at du er interessepolitisk rådgiver i januar, for utdannet psykolog og litt sånn på en måte titler, men sånn ellers, hvem er du? Hvem er Monica?
Hvem er Monica?
Stort spørsmål da.
Oi, oi, oi. Skal dere høre? Nei, jeg er noe i tøtta som vokste opp i nord, som dere kanskje hører på dialekten min.
Ja.
Og bodde sammen med mamma og pappa. Mm. Helt bare oss og en hund, helt til jeg var 18 år. Og når jeg var 18 år, så fikk jeg en lillebror.
Ja.
Gikk på nærskolen. Og bodde jeg i gate med flere unger som var like gamle som meg. Så jeg hadde mange å henge med, og slåss med, og leke med, og krangle med. Jeg var ganske ung når jeg bestemte meg for å bli psykolog. Da var jeg kanskje jeg var en sånn 16 år. Og når man begynner på videregående eller i løpet av videregående tida, så man jo innom NAV på sånn arbeidsutredning for å finne ut når man funkis. Det ikke sant? Det tror jeg fortsatt gjelder, at man skal snakke med NAV for at man skal finne ut av hva man skal bli. Og så sa NAV at Monica, du skal begynne å jobbe med datamaskiner. Det passer du godt til. Du skal sette og trykke på datamaskiner, og kanskje du kan lage programmer. Gud, nå data er jo bare så inn og så moderne, og dette er ting for deg. Og så sa jeg, sorry Mac, men jeg skal bli psykolog. Så data, det interesserer meg ikke så mye. Ja. Ja, nei, men det passer jo så bra, og du er jo så flink på datamaskinen, og du er så flink å trykke og sånn. Så data er jo så bra. Og så kjente jeg at nå tar jeg frem Sinte Monikan, og så sier jeg, nå har jeg bestemt meg for hva jeg skal bli, og jeg skal bli psykolog. Finito bananas. Og så ble jeg 17 år og fant ut at oi, nå må jeg begynne å forberede at jeg skal kjøre bil. Og så ringte jeg til biltilsynet og sa at hvordan gjør man det når man skal ha en tilrettelagt bil. Og så sa de at ja, vi kan ta et møte, vi kan treffe deg, og så kan vi ta et møte. Og så tok vi et møte, og så sa de, nei, du skal nå aldri kjøre bil. Så funksjonssamme som du er. Altså, du klarer jo ikke å løfte armene en gang. Hvordan skal du kunne kjøre en bil? Du kan jo ikke gire. Og sier, har dere hørt matematiker? Hva er problemet? Jeg ser seg, ja, men du, hvordan skal du kunne styre, hvordan skal du kunne styre på rattet? Så sier jeg, har du sett biler med joystick? Så det er jo ikke noe problem. Ja. Og så sa han, nei, du kan ikke ha bil. Og så tok jeg kontakt med hjelpemiddelsentralen, som de som styrte med bilsaker. Og så sa de det samme. Du er for funksjonshemmet, så du kan ikke kjøre bil. Oi. Og så måtte jeg ta frem Sinte Monikan igjen, og så tenkte jeg, svartneiler. Så ringte jeg til noen som bygde biler, og spurte om jeg kunne få treffe dem. Og så traff jeg dem, og så sa jeg, nå må dere være ærlige, tror dere at jeg kan kjøre bil? Ja, det tror vi. Så da var det bare å starte prosessen, og så startet prosessen, og så sa de på de som jobbet med hjelpemiddelsentralen, at Monika, du er jo ikke blitt 18 år engang, så du må stoppe prosessen, og så må du vente til du er 18 år, og da må du søke bil. Og så, nei, men jeg skal jo ta lappen på 18-årsdagen min. Så jeg kan ikke stoppe noen prosess, for det tar jo lang tid å bygge den bilen. Ja. Men der måtte jeg hjemme. Eller jeg orker ikke. Det er liksom, man må velge kampene sine. Ja. Og jeg ville mye heller henge med vennene mine enn å drive og slåss med et system.
Mange kamper man står i sånn ekstra, fordi man er funksjonen
som han dessverre sånn at man må ta. Ja, og jeg tror at det kanskje, eller jeg har tenkt mye på det, og jeg tror at det egentlig henger litt sånn sammen med forventninger. Ja. Ikke sant? Hva forventer systemet av oss da, som bruker rullestol, eller som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse? Ikke sant? Hva forventer de? Ja, de forventer, ikke sant? I dag så får jo folk uføretrygd i 18-årsgave. Ikke sant? Fordi at systemet har ingen forventninger. Og det jobber jo vi en del med her i Norges Handikapforbund. Og det gjør jo dere også igjen og FU.
Ja. Absolutt. Det er jo veldig, på en måte, det her med forventninger og det her med normal. Det er jo veldig at man på en måte må ta fram Sinte Monika, skal jeg si, for å ta i bruk sin rett til å være menneske, på en måte. Og med forventninger så blir man jo ofte stilt veldig mye lavere forventninger til i mange arenaer i samfunnet, og det her at man på en måte ikke skal ta til motmæle også, da. At man er passiv, at man er en passiv bruker fremfor å være en borger med menneskerettigheter, da. Og det jo handler jo litt om det med forventninger, og at når man aldri blir stilt forventninger til, så tenker man heller ikke at man ved en selvfølge har en plass ved bordet, da.
Jeg tror det var 6 år første gangen jeg skjønte at jeg hadde, at jeg var funksjonshemmet. Ja. Før jeg var 6 år, så skjønte jeg ikke det. Nei. Jeg ble oppdratt på akkurat samme måte som vennene mine ble det, eller som folk som jeg, som jeg omgikk med, som var like gammel som meg.
Ja. Hva var det som gjorde at du skjønte?
Da begynte de å sykle på tohjulsykkel, og fikk en mye større radius enn det jeg gjorde. Og hadde ikke elektrisk rullestol da. Sånn at da måtte jeg finne på noe som bare gjorde det kjempeinteressant for de å bare holde seg innen den radiusen som jeg nådde. Så da begynte jeg å arrangere spøttekonkurranse på verandaen. Der mamma sa at dere kan få kjærlighet på pinne i premie. Den som spøtter lengst. Og det var kjempepopulært. Så vi sto på verandaen og hadde spøttekonkurranse. Og folk som gikk under forbi verandaen, de ble ganske våte i øyet. Så ikke det var så populært blant de voksne. Men vi unger syntes det var veldig artig.
Ja. Æsj, tenkte
Fikk du noen bilder i hodet i dag? Hva du så?
Nei, jeg så at noen jeg spyttet på. Så. Det var ikke noen ting. Men nå har jeg pratet litt om, ja, du har pratet litt om hvem du er, på en måte, om barrierer du har møtt på gjennom livet. Men har du noen fun facts om deg selv?
Ja, ikke sant, for jeg er jo psykolog og jeg, ikke sant, og har en seriøs jobb og har jobbet i psykiatrien og hatt seriøse jobber opp gjennom, ikke sant, i mange, mange, mange år. Så jeg var ferdig å studere og ikke sant, så jeg er jo ganske sånn seriøs og voksen dame, ikke sant? Dere ser jo på meg som, en seriøs voksen person.
Det gjør de. Ja, det er jo litt sånn her...
Ja, men så... Det dere ikke vet, det er at jeg plutselig kan bli Monica 6 år i hodet. Og hva til blir jeg det? Jo, når jeg opplever at folk er idioter, så blir jeg litt som Monica 6 år. Trassig! Jeg var kjørt på Majorstua, for eksempel, i bil, og så slapp jeg frem en mor og en sønn, og så møste sønnen noe ned på fotgjengefeltet, sånn at jeg stoppet opp og slapp den forbi, så ikke jeg skulle skvise dem når jeg skulle svinge forbi dem. Som gjorde at en annen bil plutselig begynte å tute. Ikke sant? Og kom deg unna vei, fjær deg, ikke sant? Og så begynte han å vise meg fingeren i tillegg. Ikke sant? Og jeg hadde sett på den mora og hadde øyekontakt med henne og fortelt henne da via blikk da, at jeg skal, jeg skal stå her og vente til dere kommer dere forbi, ikke sant? Og så begynner han der å tute og vise fingeren og fjerne deg din stygge. I hodet mitt så tenkte jeg at han sa fjerne deg din stygge, ikke sant? Og hva gjorde Monica 6 år?
Viste fingeren.
Jeg geipa, for jeg får ikke telle å vise fingeren. Så jeg slengte ut den største tunga jeg har, og bare og lagde en superstygt fjes. Og han ble så paff. Og bilen, sjåføren i bilen bakom, han satt og klappet og tok tommel opp. Han syntes det var råkult.
Så gøy.
Så jeg, ja, noen ganger blir jeg liksom Monica 6 år, og noen ganger må jeg ta meg sammen og liksom, Monica, nå, du er faktisk ikke 6 år lenger, nå må du skjerpe deg.
Men det var en artig som jeg har fortjent da, tenkte jeg.
Ja, ikke sant, takk.
Da er det innenfor.
En fun fact om dere da. Har dere sagt noe om fun fact på dere selv? I podcasten?
Nei, vi har Marianne, kanskje ikke det.
Du først.
Fun fact?
Ja.
Oi, oi, oi. Om jeg har en fun fact da? Du kan ta først, ja, om du har en.
Ja, jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men jeg tror ikke jeg har gjort det. At jeg skal, eller jeg, Kristoffer, kjæresten min, skal kjøpe oss leilighet sammen. Jo. Og jeg er sånn, vi må ha leilighet nå. Fordi jeg skal ha hund, og da må jeg stille leilighet for den hunden.
Ja.
Så jeg stresser skikkelig med det. Oh. Så jeg er nesten bare å stille leilighet for å få hund.
Men da må du ha hage også, da, eller? Da må du ha hage også, eller må du ha bare en plass for å kunne gå på tur?
Nei, at jeg har en større hus for å ha plass til leilighet. Da, plass til.
Skal du ha service om?
Jeg tenker det.
Har du søkt?
Så, nei, jeg har ikke søkt.
Å, det er kult. Jeg har også drømt om servicehund.
Ja.
Men jeg har andre hunder, og jeg har hatt besøk av hans serviceviseren på service. Hans servicehund, duden. Ja. Han har sagt, så lenge du har andre hunder, så kan du ikke få service.
Så han er kvittet med de du har, da?
Ja, det vil han jo ikke. Nei, så, men, og de er 8 år, da. Alle 3, ja. Så vi får se. Ja. Foreløpig så blir det ikke servicehund på meg. Men
der blir det servicehund på Ida.
Ja. Det gleder jeg veldig til når jeg er sånn. Vi må ha leilighet nå.
Å, leilighet. Ja, hvor vil du bo henne da?
Altså, egentlig vil jeg... Det teit at jeg har enklet på i Sagene, for der bor jeg nå.
Ja.
Så vedtaket mitt jeg der.
Ja. Ja. For det jo spesielt med oss som funksjonshemmede, som har et assistansebehov,
ja.
Og som har tjenester fra bydelen, at hvis vi skal flytte til en ny bydel eller til en ny kommune, så må vi faktisk søke på tjenesten på nytt.
Og det veldig stress. Så da, jeg bor i en bra bydel nå, så jeg redd jeg på en dårligere vedtak da.
Ikke sant, hvis du flytter fra bydelen.
Ja. Ja. Så det litt nervøs for. Så jeg kan avvente den litt. For det vet jeg ikke om den bra leiligheten, men ja.
Ja, har du funnet, har du sett på noen leiligheter da?
Ja, vi gjør det, men jeg tenker at vi må vente litt, sånn at vi har sånn, greien av kapitalforhold også.
Ja. Og vet du hva jeg trodde, Ida, når du sa at dere, du, fun factet var at dere skulle kjøpe leilighet?
Nei.
Jeg tenkte, nå er hun gravid! Og så var det en hund, men det liker
nesten ikke. Nei, det er fint.
Det er fint. Begge deler er fint. Marianne?
Nei, fun fact, og jeg vet ikke om jeg har en sånn supergøy fun fact. Har du en fun fact om meg?
Men jeg har alltid sier internalisert, men det er kanskje ikke en fun fact. Det er det ikke.
Nei, jo, men altså, ja, det er faktisk litt morsomt da. Ida sier jeg sier veldig mye ordet internalisert, at det er mitt favorittord, men det er det jo litt. Men en annen ting jeg også sier er på en måte.
Ja, det sier
jeg hele tiden.
Ja.
Det er sånn der...
Har dere drevet?
Nei, altså i podcasten da, så sier jeg hele tiden på en måte, på en måte, på en måte, på en måte, hele tiden.
Klepper dere litt bort, eller?
Det burde vi ikke gjort det.
Nei, det er bra.
Ja, det har ikke vært utbredt,
nei.
Marianne.
Nei,
det går
det
helt fint.
Det er bra.
Det er charmerende, tenker jeg.
Så du har noen, Marianne, du har noen ord da, som går igjen,
som du liker, som går igjen.
Men det er veldig klamset da.
Ja, det er veldig sånn surret.
Ja.
Nå kommer det frem her.
Ja, nå kommer det frem her.
Ja. Skal jeg ha noe?
Ida, hva sa du?
Ja.
Hva sa du, Ida?
At den er dystre. Marianne kjøpte en is til meg i sted. Og jeg er helt sikker på at hun kjøpte den isen til meg, fordi hun måtte vente litt lenger på meg. Men hun sa det ikke. Hun bare kjøpte en is til meg, og så ga assistenten isen til meg. Og så gikk hun sånn, den der fra Marianne, og så gikk hun, og så hørte jeg sånn 20 minutter ekstra på Marianne. Ja, det er ikke raskt. Marianne kjøper seg tid. Det er det hun gjør nå.
Hun har korsjon i stikkelse. Marianne driver stikkelse.
Når det avskjørt. Det var sånn.
Jeg var jo på den rehabiliteringen, og det er sånn, jeg hadde akkurat hentet meg masse brett med mat. Og satt der nå, og så fikk jeg sånn melding av det.
Nå må jeg kjøpe en din.
Kjøpe en kompensasjonsis. Ja, men du kom litt tidlig da. Du kom et kvarter for tida. Jeg er ikke klar et kvarter for tida. Det er for meg et.
Men det er veldig gøy, for jeg skjønte med en gang intensjonen til
det. Du er veldig sånn tids. Du er veldig sånn tids i det her forholdet. Skal jeg se, så er det du som har orden på sysakerne. Og så er det jeg som er gjennom meg i hvert fall. Men jeg har i hvert fall ikke orden. Så du er liksom på tid. Du liker at folk kommer tidsnakk. Og jeg kommer aldri tidsnakk.
Men du kom tidsnakk, for jeg kom alt for tidlig.
Ja, du kom litt for tidlig.
Men her kommer det altså frem så mye utrolig fun facts om de to programlederne i Hemma. At det var råkult.
Nei, fordi vi tenkte jo, eller vi har litt lyst å snakke med deg i dag om å være funksjonshemma og mamma, rett og slett.
Ja.
Og kunne på en måte ha en liten samtale rundt det.
Mm.
Fordi du har to barn.
Ja.
Mm. Hvor gamle er de?
De er 20 og 24.
20 og 24. Ja.
Så det er like gammel som oss da?
Ja. Sånn. Ja, du er 24, jeg er 20.
Ja.
Mm. Ja. Det er like gammel som oss.
Ja. Ja. Jeg tror datteren min er like gammel som den, ja. Marianne, og sønnen min kanskje er like gammel som deg, Ida. Mm. Ja.
Hvis han er 96.
Ja, 96. Ja.
Mm. Da stemmer jeg.
Ja.
Men hvordan er det å være en mamma?
Å være mamma er både slitsomt og kjempeartig og råkult og stressende og lærerikt og ja, fullpakke.
Ja.
Mm.
Mm. Du lærer kanskje mye om deg selv da? Eller?
Lærer masse om meg selv, ja. Ja. Mm. Mm. Det gjør jeg. Så det, ja, så det er liksom mange fasetter.
Ja, ja. Det kan jeg tro. Mm. Har du møtt mye fordommer? Altså for det er jo mye liksom, stereotypier rundt det å være funksjonshemmet og mamma. Kan jeg se for meg at man bryter ved en norm? Sånn sett da. Har du fått møtt mye ulike holdninger?
Mm. Nå er det jo ganske mange funksjonshemmer som er foreldre, som er foreldre. Og som også var foreldre når jeg ble forelder. Men jeg hadde jo ikke så mye kontakt med folk da. Sånn at og jeg personlig har egentlig ikke opplevd noen fordommer, hverken ved graviditet eller når de var unge.
Nei. Det er veldig bra.
Egentlig. Ja. Ja, men klart at man må jo, jeg tenker når man skal tenke på om man skal bli gravid eller om man skal bli forelder da, så er det jo en god del ting man bør tenke gjennom på forhånd, ikke sant? Klarer man å sette, er man i stand til å sette barnet sitt behov foran en selv, ens eget behov? Er man i stand til å ta kamp, ikke sant? Man vet jo, man er jo aldri sikker på at man, hvordan barn man får, ikke sant? Plutselig så får man et barn som er ganske krevende. Og hva gjør man da? Ikke sant? Det er mange ting vi må tenke gjennom, men det må jo alle. Ikke sant? Hvor er vi? Hvordan plass er vi i livet? Har vi råd til å få barn? Har vi plass til et barn? I bilen? I leiligheten vi bor? Og nå skjønner jeg jo at Ida driver og kjøper leilighet. Og... Nei, jeg tuller med deg, Ida.
På store øyer her.
Ja. Mm, sånn at så det er jo mange ting man skal tenke gjennom. Ikke sant? Hvor er man henne i utdanningen? Hvor er man henne i relasjon med partneren sin? Ikke sant? Det er mange ting man skal tenke gjennom. Som ikke er spesielt for folk som er funksjonshemmet, men som er på en måte. Mm. Så der. Som er likt for alle andre. For alle. For folk flest.
Absolutt.
Det er det. Mm. Nå har du hørt om andre tenkelser som er foreldre som har møtt på fordommer, eller er det på en måte stort sett fraværende?
Nei, klart at jeg har hørt på mange foreldre som sliter med systemet, og som sliter med å få tilstrekkelig assistanse til å kunne være en forelder, ikke sant? Enten du er mor eller far, og som sliter med å få hjelpemidler, eller som sliter med å bli møtt med respekt, ikke sant, og autonomi da, for å beholde din egen autonomi. Sånn at det er jo variabelt, men jeg tenker at i tillegg til hvordan systemet, eller hvordan den som du møter er som person da, så er det viktig at man selv har en viss pondus og er litt sånn trygg i seg selv og har vært gjennom noen
kanter.
Ja, eller vært gjennom noen utfordringer, eller har levet litt liv, da. Ja. Så jeg tenker jo at det er ikke for alle, uavhengig av religion, eller kjønn, eller etnisitet, eller, altså, kjønn er det jo kanskje ganske uavhengig av, da, for det er jo biologien sin, og funksjonshemmet, da. Ikke sant? Men det er ikke for alle å være forelder.
Nei.
Så det er nok, ja, så man må, ja, det er et viktig steg, og så man må på en måte gjøre gode vurderinger i forkant.
Men var du noen gang usikker på om du kunne bli gravid?
klart at man vet jo aldri om man kan bli gravid eller ikke før man ser den positive svaret på tissepinnen. Ikke sant? Det vet man jo aldri. Jeg tror ikke jeg personlig var noe mer usikker på det enn jeg ville vært hvis at jeg ikke hadde hatt de føttene og de armene. Nei. Ja. Men, og forventningen som jeg har hatt fra jeg var unge er jo at jeg skulle bli voksen og flytte for meg selv og ha god jobb og familie og unge og hus og hjem og hytte og hund og campingvogn og gud vet. Sånn at jeg blir møtt med å ha møtt med de samme forventningene hjemme. Gode foreldre som har gitt meg en god oppdragelse, eller det vet jeg ikke om de har gjort, men de har i hvert fall gitt meg en oppdragelse i samsvar med hvem som helst andre, da. Ja. Nei, de har gitt meg en god oppdragelse. Jeg tror det bare.
Viktig å punkte til at du har til,
ja. Ja.
Er det noe sånn i forhold til på en måte tilgjengelighet og hjelpemidler generelt? Det finnes jo for eksempel sånn vogn der man kan kjøre i rullestolen, skal jeg si, mer inn tilpasset vogna og sånne ting. Er det ulike, hvilke type hjelpemidler finnes det?
Ingen.
Ingen. Så det altså, finnes ikke en sånn vogn?
Det finnes ikke
en sånn
vogn?
Jo. Ja, det finnes sånne vogn, men per i dag så har ikke hjelpemiddel basen en egen kategori for foreldre hjelpemidler da. Nå er jo jeg da så kjempeheldig at jeg har vært med å starte en forening som heter Funksjonshemma Foreldreforening. Og vi driver å lage en litt sånn hjelpemiddelbase. Ja. Hvis du spør en tilfeldig ergoterapeut i en bydel eller i en kommune om hvordan hjelpemidler som finnes, så vil de sannsynligvis svare «har ikke peiling».
Men hvorfor tror du at det ikke har, at det ikke er noen base, at det ikke har kommet mer på plass tidligere?
Det vet jeg faktisk ikke, hvorfor det ikke har kommet på plass tidligere. For det, som sagt, ikke sant, nå er det jo 2 tiår siden jeg fødte mine unger, og allerede da var det jo mange i samme situasjon som det jeg var. Men at, kanskje det for at den foreningen har manglet, og at ingen har hatt noe spesielt eget fokus på hjelpemidler til funksjonshemmede foreldre, da.
Jeg føler kanskje at det handler litt om forventninger, at man kanskje ikke forventer at man kommer til å få barn.
En selv.
At det ikke blir en stor, liksom, at det ikke blir noe som er veldig ettertraktet.
Ja. Tenker du på forventninger hos deg selv, eller fra samfunnet?
Nei, fra samfunnet generelt. At man forventer at systemet forventer at det ikke kommer til barn, fordi det er handikappet, da kommer det til å slite, altså gåstegnet, nok med deg selv, da. At du derefter ikke måtte, kommer til å ville ha barn, da. Og så er det akkurat det du vil, men du bare opplever det at systemet møter deg med et svar om at nei, du kan ikke ha barn. Og da reproduserer jeg på den greia seg selv da, gjennom at det ikke blir noen hjelpemidler, og da får man ikke barn heller, fordi det eksisterer ikke der.
Sverige er jo kommet mye lengre enn oss i forhold til funksjonshemma foreldre. Og de har, jeg vet ikke om de har en egen base, men de har i hvert fall mange nettverk. Der man på en måte kan hente ut erfaringer og hente ut ideer i forhold til hvordan man kan løse ting. For det er jo også sånn at vi alle er veldig ulike, ikke sant? Noen har god håndfunksjon og andre har dårlig håndfunksjon. Sånn at det ene hjelper, ikke sant? Det kan også være en årsak til at det ikke finnes noen sånne standardprodukter, eller at det ikke finnes noen kataloger, da. Ikke sant? For vi trenger så forskjellige ting.
Men det gjør vi jo av alle andre hjelpemidler også.
Det gjør vi av alle andre hjelpemidler også.
Og det finnes jo.
Ja.
Når mine unger var små, så var jeg litt sånn reodorfelgen da, ikke sant? For å tenke ut hvordan kan, nå har jeg det problemet. Ikke sant? Plutselig fikk jeg 2 unger. Det skjedde ikke plutselig da, men jeg hadde, ikke sant? Jeg var gravid med den andre og tenkte hvordan, og jeg brukte å gå med de som bærer seg eller på magen. Og der sov ungen, og der spiste ungen, og der oppholdt ungen seg nesten hele tiden. Sånn at når jeg var på helsestasjonen med ungen, ikke sant, så var de helt sjokkert over de sterke nakkemusklene, ikke sant. Vi satt og kommuniserte, og språkutvikling var de også ganske sånn overrasket over, for vi snakket veldig mye. Eller jeg, ikke sant, interagerte veldig mye med ungene mine. Men hvordan skulle jeg gjøre av unge nummer to da, når jeg, når på en måte fanget og mageplasten var opptatt? Så fant jeg ut at jeg kunne lage en liten sofa av rullestolen hvis jeg tok bort en armlene.
Ja.
Så da fikk jeg en sånn minisete som sto ved siden av, som kunne montere på den ene siden av rullestolen, med å ta bort armlene. Og, ikke sant? Så da satt vi ved siden av hverandre.
Sånn motorvagn med at man da sånn sidevagn.
Ja, motorsykkelig. Og så var det jo hvordan skal jeg kunne trille med barnevogn, og da var det liksom å lage et system som koblet barnevognen fast til rullestolen. Og...
Men da måtte du finne på det selv?
Jeg fant på det selv,
ja.
Så alle hjelpemidlene jeg hadde, har jeg funnet på selv.
Ja.
Og så for jeg på og saumfarte alle sånne her babyshop og alle sånne her mulige butikker som selgte barneting da, for å se hva er det som kan passe for meg her. Hva kan jeg ha nytte av, ikke sant? Og da var det jo litt sånn ammepute og litt sånne spesielle ting, ikke sant, som man kunne kjøpe i vanlig butikk da. Og seng som det gikk an å ta av hele, åpne hele den ene veggen da. Men det var jo kjøpt også i vanlig butikk.
Ja, ikke sant da.
Ja. Så, for det finnes jo litt der ute, ikke sant, som man kan bruke. Og...
Så kult, men det er jo synd at du også har måttet vært reader-felgen, at man ikke eksisterer en sånn sidesete ved rullestolen fra før, da. Men at jo, man da har måttet finne det opp.
Ja, jeg vet ikke om de hadde godkjent det i dag, så jeg tror jeg hadde flaks som fødte på den tiden der.
Ja.
Der de på en måte ikke hadde så sikkerhet oppe i pannebrasken.
For de godkjente det?
De godkjente det. Alt var helt i orden.
Ja.
Men jeg vet ikke om de gjør i dag. I dag er jeg litt usikker på om de til og med godkjenner å sette sykkelseter på rullestoler, for det vet jeg jo mange som gjør.
Ja.
På, sånn, på de store rullestolene, de X850 for eksempel, så har jeg sett at mange har sykkelseter enten fremfor seg eller bak seg, eller ikke sant, sånn det.
Ja, det har jeg også sett på Facebook.
Fordi du har jo BPA, og det har jo vi også.
Hva er BPA for noe da?
Det er jo, det står for brukerstyrt personlig assistanse. Og det har vi også snakket om masse tidligere i podcasten, men det er jo at man ansetter sine egne assistenter, som bistår med det man trenger av assistanse i hverdagen, sånn at man kan leve det livet man ønsker å leve, med alt det innebærer. Ikke sant? Og litt sånn, hvordan har det fungert med BPA i forhold til det å være mamma? Og jeg regner med at det har spilt en viktig rolle. Og,
Når jeg var gravid med den første, så brukte jeg utrolig mye tid på å tenke gjennom hvordan vil jeg at assistentene skal agere mot ungen min. Hva vil jeg, ikke sant, hvordan vil jeg at de skal være, så egentlig så var de 9 måneder da, som jeg var gravid, de var egentlig alt for kort, for jeg følte at jeg, på slutten så begynte jeg å stresse, for jeg hadde ikke landet i hodet mitt ennå, hvordan jeg ville lære opp assistentene, for det ble jo en ny rolle for assistentene også, ikke sant. Assistentene mine sa at jeg var den mest gjerrige mora de noensinne hadde møtt. For jeg var gjerrig på ungen min. Assistentene mine fikk ikke lov til å sette med ungen på fanget sitt, for eksempel. Hvis ungen datt og slo seg, så skulle de gå bakom ungen, løfte ungen rett opp og rett i fanget mitt. Så jeg hadde mange, sånne, mange regler. Ikke sant? Og jeg argumenterte godt med at ikke sant, du Kari da, hvis assistenten heter Kari, ikke sant, du Kari, plutselig så blir du syk og blir borte, og hvis at ungen min har fått en ordentlig nær tilknytning til deg, så vil det jo bli et savn og et sår som jeg ikke er interessert i å ha, ikke sant, du er ikke stabil, du er ikke en del av familien, ikke sant, du er en ekstern, du er hendene mine, du er en ekstern, ikke sant, men du gjør en fantastisk jobb, ikke sant, jeg kunne ikke ha vært den mammaen jeg ønsker å være hvis ikke du hadde vært på jobb og gjort de tingene jeg ber deg om.
Jeg synes ikke at du har gjerrig i det hele tatt. Jeg synes bare at du er en helt annen mor, skal jeg ta
til. Ikke sant, takk. Så, ja. Jeg fikk tilbakemelding fra flere assistenter. Monica, du er så gjerrig. Kan ikke jeg få lov å sette og snuske litt på denne lille babyen? Nei, du får faktisk ikke lov å sette og snuske på babyen min. Hvis babyen er våken, så kan du gi den, så skal jeg si fra, og så skal du løfte den til meg. Men da skal den alltid ha ryggen til deg. Alltid ha ryggen til.
Ja.
Men ikke sant, det var jo også en balansegang, for det var jo også viktig for meg at ungen følte seg trygg på assistenten, og følte seg trygg på at assistenten ikke sant, gjorde det jeg sa den skulle gjøre.
Men hvordan sørget du for det da? At man var trygg på assistenten, selv om man ikke på en måte kunne snuske, eller at man skulle ha ringen?
At man skulle knyttes, ja.
Ja. Nei, for eksempel når vi satt og spiste, ikke sant, så kunne jeg sette og gi ungen mat, og så da kunne assistenten sette i lammet. Og så hadde vi en litt sånn bare hverdagslig historie, for det var viktig for meg også at de ble kjent. Ja. Men det var liksom ikke når ungen datt og slo seg, for eksempel, når de begynte å gå, så var det jo ikke Kari de ropte, det var jo mamma. Ja. Ikke sant? Og det var viktig for meg at vi det skulle også være naturlig, jeg skulle ikke tvinge ungen min til å rope noe som helst, men det var naturlig at de ropte mamma, kom og hjelp meg. Ikke sant, mamma, nu, kan du hjelpe meg? Ikke sant, og det gjorde man som, mamma, jeg får ikke tak i puslespillet, kan du hjelpe meg å løfte den ned?
Ja.
Ikke sant? Og så gikk jeg bort ungen, og så sto vi der og ventet på at assistenten skulle komme og løfte den ned. Og så la assistenten det i fanget mitt, sånn at det var jeg som ga puslespillet til ungen. Sånn at, jeg var ganske streng. Ja.
Jeg synes ikke det var det heller.
Nei, bra i det. Men ikke sant, det var sånne ting som var veldig viktige for meg.
Men hadde du dannet deg alt de reglene før barnet kom til verden, eller var det noe du pantet deg underveis?
Nei, jeg hadde laget meg, jeg hadde funnet ut hvordan jeg ville at assistenten skulle være mot ungene mine før ungen ble født.
Ja, okay.
Og det var derfor jeg stresset så på slutten av graviditeten. Jeg var student når jeg ble gravid. Begge ungene mine er født i studietida.
Ja.
Fordi at jeg fant ut at det er da jeg har best tid. Når jeg er ferdig å studere og begynne å jobbe, så vil jeg ikke ha så mye tid til ungen som jeg har nå når jeg har forelesning. Kanskje bare 2 timer per dag og kan henge med ungen min resten, liksom.
Ja.
Ja. Hva hadde du spurt meg om? Datta er ut
her. Ja, nå datte jeg også
helt. Ja, det er bra.
Men,
ja, så da,
ja.
Da i forhold til om jeg hadde bestemt meg for hvordan assistentene skulle være før ungen kom.
Ja, eller? Så opphengt i samtalen. Glemte jeg å spørre om,
ja. Så stresset jeg veldig på slutten av graviditeten, samtidig som jeg skrev hovedoppgaver og eksamener og ikke sant, og men jeg er også heldig, ikke sant? Jeg studerte psykologi. Og fikk en unik mulighet til å kunne gjøre en undersøkelse midt i studietida. Så gjorde jeg en sånn kvalitativ undersøkelse på hvordan funksjonshemmede foreldre, eller hvordan ungene til funksjonshemmede foreldre hadde det. Og spurte dem grundig, ikke sant? Jeg har oppgaven liggende på kontoret, så hvis noen har lyst til å se den, men den er ikke spesielt faglig god, men det er en oppgave. Ikke sant? Så da fikk jeg snakke med mange voksne som hadde funksjonshemmede foreldre, som gjorde at jeg, sånn skal du ikke jeg gjøre det. Det var jo en lur måte. Var du fornøyd med den måten? Nei, sånn skal jeg også være. Så jeg fikk liksom masse ideer i forhold til hvordan jeg skulle være som forelder.
Hva var det du ikke ville gjøre selv?
Nei, ikke sant? Jeg var veldig bevisst på det der med lille hjelper. Det var mange som rapporterte at de opplevde at de ble foreldrene sine små hjelpere.
Ja.
Så jeg var veldig, veldig bevisst på at ungene mine, de skal ikke hjelpe meg mer enn andre unger, hjelpe foreldrene sine, ikke sant? Jeg skal ikke ha noen store forventninger i forhold til hvordan de skal bistå meg.
Ja, barna ble lille hjelper da.
Ja, ikke sant? Jeg tror jeg var så oppmerksom på det at jeg bikket helt andre veien.
Ja.
De ble liksom ikke ikke sant? Datteren min kunne plutselig si at mamma, i dag når jeg går i barnehagen, så må assistenten, så ikke sant, et eller annet navn da, så må Kari rydde på rommet mitt. Nei, lille min, det er ikke din assistent. Ja. Og hvis jeg sa nei, for eksempel, til noen, så gikk den til noen ganger til assistenten for å teste ut og kan jeg... Kari, kan du, orker du åpne frysa og ta ut en is til meg? Ja, det var hva mamma sa nettopp.
Men da hadde du lært oss liksom, til å... Ja.
Mm. Jeg tror nok at det der kanskje går i begge veier, og at det mange som har en tanke om at når det en BPA da, som innblandet i en familie og barn og oppdragelse og så videre, at det liksom at BPA-en ofte også kan at folk ser for seg at BPA-en kan være dobbelt opp da. At BPA-en passer barn samtidig som man BPA-en til mor eller... Mm.
Ja. Jeg har aldri latt mine assistenter passe ungene mine. Nei. Det var...
Ja, og det er jo veldig viktig da, for det er jo, ditt likestillingsverktøy. Ja. Det er jo ikke noe barnevakt.
Nei. Hvis jeg trengte barnevakt, så gikk jeg til noen andre som ikke jobbet som assistenter. Ja.
Men det er veldig bra. Jeg har også tenkt sånn at hvis jeg skal ha barn, hvordan skal jeg gjøre det med mine assistenter? Ja. Så det er veldig fint å det her er hvordan det har gjort det. Med tanke på at ja, man tenker jo på det selv også. Og det er på en måte en problemstilling som ligger der. Så det er få du kan dele den problemstillingen med. Ja. For det er ikke, selv om du sier at det er mange, så er det ikke så mange.
Nei da.
Så det er jo mindre tall men, da.
Ja. Ja, men jeg tror det er flere enn man tror.
Ja.
Ikke sant? Du ser jo, jeg tror det er flere
jeg enn man. Jeg ser på det deg og Lene her, eller er det ikke det?
Lena
Horian.
Ja.
Det er det
jeg ser. Ikke sant? Og Lars Ødegård, pappa, ikke sant? Tove Linné, pappa.
Herregud, det er mange jeg ikke tenker på.
Ikke sant? Det er jo en høy med folk som er foreldre, da.
Ja. Men det er sant.
Opplever du noen ganger at man blir liksom, for alle foreldre gjør jo feil, men har du liksom følt på en sånn ekstra redsel for å
feile?
Ja.
Når jeg studerte, ikke sant, så hadde vi jobbet med barn, jeg tok sånn fordypning på barn og unge.
Ja.
Og var veldig opptatt av barn og unge, ikke sant, i studietida. Og lærte, og en foreleser sa noe til meg som jeg syntes var så klokt, og som jeg dro med meg inn i min egen foreldrefungering da. Og da var det litt sånn at hvis at du, nå husker jeg ikke prosentandelen, for det begynner å bli noen år siden, men da var det liksom hvis at du var 40%, hvis du var, ikke sant, man kunne være 60% dårlig, men da måtte man være 40%. Altså, vær positive ting, oppveie det for ganske mange negative ting, da. Mm. Sånn at, jeg følte meg egentlig ganske trygg, ikke sant? Jeg hadde brukt mye tid på å tenke gjennom hvordan vil jeg være som mamma, hva er det jeg er opptatt av, hvordan vil jeg oppdra ungene mine, brukt mye tid på å tenke. Ja, og fundere. Og,
Men la oss for eksempel si at du har et foreldremøte, og det foreldremøtet er på et utilgjengelig sted. Hva gjorde du da?
Det var helt uaktuelt at foreldremøtet skulle være på et uegnet sted.
Ja.
Jeg var veldig nøye med at jeg alltid skulle følge ungene mine, både til min barnehage, og skulle hente, og på skolen, og hang veldig mye lamme ungene mine. Fordi at jeg ønsket at deres venner eller andre unger da, skulle få muligheten til å spørre meg om hvorfor jeg satt i rullestol, og hvorfor jeg hadde de hendene jeg hadde, hvorfor jeg hadde de fotene jeg hadde. Sånn at ikke ungene mine skulle lide overlast med å skulle svare på alle de spørsmålene. Også før, når ungene var sånn 3-4 år, så drev vi og pugget ting som de kunne svare. Så vi øvde på setninger.
Ja, 3-4 år. Nei.
Ja. Så vi øvde på setninger, ikke sant? Når folk kom og spurte, hvorfor setter mamma med rullestol? Hvorfor setter mor de i rullestol? Så kunne de... Da trengte de ikke å tenke seg om. Nei. Vi hadde øvd det inn som en automatikk. Ikke sant?
Hva var det dere pugget da?
Ja, fordi at hun har så dårlig balanse. Hun setter i rullestol fordi hun har så dårlig balanse. Og så hvis de hadde lyst til å tulle litt med det, så kunne de si, prøv å stå på en fot, og så dytte de dem litt i skuldra, og så datte de, ja, akkurat sånn heter det for mamma, derfor bruker hun rullestol.
Ja.
Selv om hun har to føtter, så har hun like dårlig, eller enda dårligere balanse enn det du har når du står på en fot.
Mm.
Og det var egentlig greit.
Da brukte de den.
Så de, de har ikke fortalt meg i ettertid, det ikke sikkert de ville ha gjort det uansett da, men de har ikke sagt at det var mange som altså, jeg tror ikke de ble plaget av, og også veldig opptatt av å ha tett kontakt med læreren deres, og når begge begynte på skolen, og ringte læreren kanskje omtrent hver dag, første uke eller første måned, for å høre, ikke sant, ser det ut som han blir mobba, ikke sant, hva sier de andre ungene, snakker dere om funksjonshemmede, ikke sant, og inviterte meg selv inn i klasserommet, for å snakke om, ulike funksjonshemminger. Jeg hadde også et opplegg på skolen med begge ungene mine, der jeg gikk sammen med andre foreldre, og vi hadde liksom mangfoldighetsdager. Ja. Der jeg kuppet en hel skoledag, og der vi for på hjelpemiddelsentralen og lånte rullestoler, Alma, så sa jeg at du, han skulle bare prøvd ut litt rullestoler, så tok jeg det med meg hjem, og så tok jeg det på skolen. Så vi lagde sånn hinderløp i gymsalen, og folk fikk øve på å ha bind rundt øynene, og hvordan det var å lede, både hvordan det var å ikke se, og hvordan det var å lede noen som ikke så. Og rullestolbasket fikk de prøve, og ikke sant, de fikk prøvd seg.
Ja.
Skravla mye.
Ja, men det, det er veldig interessant.
Ja. Jeg blir i hvert fall klokere av å høre på deg.
Så jeg tenker, det er jo, ikke sant, det er den forberedelsen. Hvordan vil du at ungen din skal være, ikke sant? Og så var jeg jo så heldig at jeg fikk gjort den undersøkelsen gjennom studiet med de voksne ungene, ikke sant? Og da var det også noen som fortalte at vi synes det er så... Vi blir også lei oss når folk spør hvorfor man pappa eller mamma bruker rullestol eller ikke ser eller whatever, ikke sant? Og vi, sånn at jeg skulle ønske at jeg hadde noen eldre jeg kunne snakke med, og så sier jeg, hva ville du snakke med dem om? Jo, jeg ville snakke med hva man svarer, ikke sant? Og da tenkte jeg, opp, da skal jeg være den eldre for mine unger. Vi skal pugge hva vi kan svare. Og det at jeg var så mye i miljøet og var jo klassekontakt i begge klassene opp gjennom mange år, og også i barnehagen, ikke sant? Sånn at jeg på en måte var veldig tilgjengelig og var veldig synlig i alle de miljøene som ungene mine vanket i. Sånn at jeg skulle bli en helt naturlig del. Like naturlig som han Petter, altså var faren til han Ole. Ikke sant? På samme måte, noen har rødt hår og noen har grønt hår, ikke sant? Det skulle ikke være noen... Folk skulle se meg som meg, og ikke som noen andre markører, da, ikke sant? De skulle se på meg som et... Åh, der er jo mora til, da. Ikke sant? Ja. Der er jo...
Jeg tror vi avkrefter del fordommer nå, egentlig, gjennom denne episoden. Jeg tror det er mange som tenker, for det første, at man er aseksuell, og for det andre, at man ikke får noen. Fordi man er handikapp eller er funksjonshemma. Men det går jo absolutt sammen.
Vet du, når jeg var gravid, så var det mange som spurte, ikke systemet, for de spurte ikke, men mange jeg traff på gata, liksom, og de så den digre magen, og oi, hvordan kunne du bli gravid? Og så ser jeg på dem. Hvordan blir man gravid? Og så ble de råfløy, og så sluttet vi å snakke om det.
Du sier noe her,
ja.
Vi begynner å nærme oss slutten av denne fine, gode, viktige samtalen. Men som et spørsmål liksom sånn helt til slutt, og det er jo også litt sånn stort og litt sånn typisk spørsmål kanskje, men har du noen råd eller tips til andre unge generelt også, men også kanskje andre unge funksjonshemmede som ja, som kanskje er gravid eller som ønsker å bli gravid eller ja.
Ja, klart det er råd. Jeg er jo på en måte gjedd litt råd underveis også, ikke sant? Å ha trua på deg selv, men tenk gjennom, ikke sant? Det er ikke alle som skal bli forelder, ikke sant? Uavhengig av om du har en funksjonsnedsettelse eller ikke, ikke sant? Og hvor er du i livet? Har du råd, ikke sant? Har du bolig, ikke sant? Har du den tryggheten? Og har du den pondusen? For det er klart at det er jo det er jo en kamp, altså det er jo ikke en kamp, men ikke sant, du skal nu, så skal nu ungen begynne i barnehage, og så kommer nu kommunen og sier at ja, nå har vi en ledig barnehageplass på Borteløkka, og så går du på Borteløkka, og så ser du, oi, der var du trapp for å komme inn, og så må du litt, nei, vi kan ikke ha barnehageplass der faktisk. Vi må ha barnehageplass en annen plass. Mm. Ikke sant, sånn at,
at... Men kunne man ikke da bare bygge en rampe da, liksom? Men...
Ja, den gang da så fant jeg ut at jeg måtte velge kampene mine. Ja. Og da var kampen heller å ta en barnehage som faktisk var tilgjengelig, i stedet for å skulle gjøre enda en barnehage tilgjengelig. Ja. For man må tenke energiøkonomisering da, ikke sant? Hvor er det vi skal kjempe? Hva er viktig her? Og klart at det er viktig for alle andre at den barnehagen er tilgjengelig for ikke sant, for folk flest da, men akkurat den kampen orker ikke jeg å ta. Ja, og den barnehagen jeg fant, den var jo mye nærmere der vi bodde også, ja. Så det var helt greit. Ja. Ikke sant, og klasserom, og hvor skal ungen ha klasserom henne når de begynner på skolen? Jo, nei, de skal faktisk ikke ha klasserom i den fløya der det trapp. Nei. For jeg skal ha muligheten til å kunne gå inn i klasserommet og hente ungen min. Si noe om dette og slår seg, eller han har lyst til å vise tegningen som henger på veggen, ja. Eller, ikke sant, jeg skal ha muligheten. Så faktisk, ja, da må dere ha, da må hele førsteklassetrinnet ha skole i den fløya. For min unge skal ikke gå i en klasse som blir segregert og skal være i en helt annen plass på grunn av meg. Nei, da skal hele trinnet faktisk gå i den fløya. Sånn at det, ja, så, du må liksom, ja, man må ha pondus og være trygg på seg selv. Ja, og trua på at det går. Ja, og så må man gjøre en vurdering om man er egnet eller ikke, uavhengig av alt.
Men det veldig kult at du sier det, at, eller det veldig bra, det her med at ja, hele trinnene skal være den fløyen, ikke bare den klassen. For det blir så sykt åpenbart da, at den der fløy at mammaen er Monica, og hun er rullestyrker på en måte. Det ikke sånn det skal være.
Nei.
Da skal alle.
Ja. Hele trinnet skal faktisk. Og når det, ikke sant, når det er skoleavslutning og skolen ikke sant, inviterer, ja, da er det telefon til rektor. Hallo, hvordan er tilgjengeligheten på det området, på der den skoleavslutningen skal være? Ops, nei, den var ikke god nok. Nei, da må hele skoleavslutningen faktisk flytte til et annet sted. Og så det er jo helt i forkant, hele veien.
Men det er dritbra, for det kan gå til at det en elev som brekker foten, og som er avhengig av at det ikke er trapper inn. Og det ganger seg uansett hele tiden.
Ja, og tenk på alle besteforeldre som skal inn på skoleavslutninger, som bruker rullatorer, eller ikke sant, som ikke har muligheten mest utilgjengelig.
Men du må være veldig forkant, da.
Man må være i forkant.
Og veldig bevisst. Og veldig bevisst. Snublefølge man kan havne i hele veien.
Ja.
Så. Nei.
Men det er jo egentlig det. Ungene mine er jo gullet mitt.
Ja. Ja. Ja, det ikke bare slitt, håper jeg.
Nei. De er så fine. Det er jo klart ikke. Ja. Fine, flotte folk.
Yes. Nei, men tusen takk for at du ville komme hit og være gjest og prøke litt med oss. Det har vært veldig, veldig fint.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handikappforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.